Srpski Rabloe Miodrag Bulatović. Kao i Rabelais, veliki francuski branitelj zdravog uma u 16. vijeku, stalno bio suočen s pitanjem kako ne zaćutati, kako reći, sve reći, a ne nastradati od onih koji imaju moć i određuju šta je istina, a od svijeta prave mjesto nesreće. Jesu li svi naraštaji vremena ista? Kako sačuvati toplu vedrinu u tminama svijeta? Kako biti javno aktivan i slobodan, nezavisan duh? Za svim ovim pitanjima tragao je Bule u okruženju, ljudstvu, koje ukalupljuje život, vjeru, saznanje i unakažava i skrnavi i život u njima. Uvidio je Bule Rableovski da evropski mračni sjaj lomača i danas grije mračna čela inkvizitora. Nije doživio da vidi potvrde svega što je prozirljivo proročki najavio ovaj blistatelni pisac srpski, izašao ispod Gogoljevog šinjela i nadahnut umjetničkim darom i žarom, a i marom Dostojevskog. Slovenska rasa dala je tri vrhovna pisca koji su Božje ljude, Božjake, nenadmašno ovjekovječili u umjetničkoj prozi, a to su Dostojevski, Bora Stanković i Miodrag Bulatović. Napisao je Momir Vojvodić za Miodraga Bulatovića Bula, koga je smatrao i genijalnim srpskim piscem. Bulatović je rođen u Okladima, kod Bijelog polja, na današnji dan 20. februara 1930. godine. Neredovno se školovao, gimnaziju je završio u Kruševcu 1950. a na Beogradskom univerzitetu studirao je psihologiju i književnost. Govorio je glavne evropske jezike, francuski, italijanski, njemački i engleski. Neko vrijeme radio je kao novinar. Tokom 90. godina bio je angažovan u SPS-u gdje je branio ideologiju Slobodana Miloševića u trenucima raspada Jugoslavije. Po njemu se zove biblioteka u Rakovici. Bulatović je jedan od najpoznatijih pisaca moderne srpske književnosti, onaj koji je pokrenuo teme o ljudima sa dna, i svijetu koji je demonski, mračan, morbidan. Groteska i karnevalska, smijehovna, ozbiljno smiješna slika svijeta određuju njegovu prozu. Ovakvim stilskim sredstvima i književnim postupkom on slika život sa svim svojim strastima, a istovremeno daje socijalnu i političku kritiku. Kritičari su ga svrstavali u red pisaca poput Bokača, Cervantesa, Rabelaisa. Najvažnija djela su mu Crveni petao leti prema nebu, Đavoli dolaze, Heroj na magarcu, Rat je bio bolji, Vuk i Zvono. Za roman Ljudi sa četiri prsta dobio je Ninovu nagradu za književnost 1975. godine. Njegova literatura odudarala je od književne poetike koja je tada bila na cijeni književnih kritičara. Međutim, njegov veliki prozni glas prepoznao je recimo kritičar Zoran Gluščević, naslutivši da se u srpskoj literaturi pojavio ne samo novi prozni glas, već budući literarni genije, pisac mračnih i demonskih sila u čovjeku i svijetu, sila koja ga razaraju, ali i uzdižu u nebeske visine, kao u Crvenom pecu. Socrealisti su hitro reagovali, ocjenjujući njegove likove kao nastrane, opake i opasne po socijalističku zajednicu. Nisu mogli da shvate i prihvate da jedan mlad pisac može svojim već prvim dijelom da razbije skučenu ideološku normu socijalističkog realizma i da se vine do univerzalnih istina o ljudskoj prirodi. Bulatović je morao da napusti zemlju i skrasi se jedno vrijeme u Parizu, a potom su slijedili svjetski uspjesi. Međutim, vrata sopstvene zemlje zatvorio je Herojem na magarcu, u čijem grotesknom liku će partijski cenzori prepoznati pod navodima najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Miodrag Bulatović je bio najprevođeniji pisac srpskog jezika u Zandriću u svijetu. Knjige su mu prevedene na preko 50 jezika i baš u tim godinama najveće potražnje njegovih knjiga u Europi, Bule je bio izložen klevetama. Priču o meni, o ovome što jesam, možda bi trebalo početi pričom o onom koji nisam, to jest o onome što sam hteo da budem. Imao sam mnogo snova i želja i u trenucima samoće, kad ih se prisjetim i danas mi naginju suze na oči. A ovo malo kose digne mi se na glavi. Ispovjedio se svojevremeno jedan od najkontroverznijih srpskih pisaca druge polovine 20. vijeka, Miodrag Bulatović. A kada mu je u Igalu 15. marta 1991. godine srce udarao posljednjim otkucajima, Bula je rekao ljekarki koja mu je skidala ručni sat da mu u venu da injekciju za razbijanje tromba: "Nek kuca sat, kad već ne može moje srce." O Pijelo, velikom piscu na Novom groblju u Beogradu, održao je mitropolitan Filohije.
Desete časova, 28 minuta, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Uvaženi slušalci, kao što ste imali prilike da čujete iz priloga naše koleginice Marije Julije Živković, u nastavku programa govorit ćemo Miodragu Bulatoviću, čovjeku čiji bih se rođendan proslavljao danas, definitivno jednoj od najosobenijih ličnosti srpske književnosti, čovjeku posle koga čitalac nije isti. O njemu razgovaramo sa možda i najkompetentnijom osobom da govori na ovu temu, profesorkom Lidijom Tomić, odsjeka za srpski jezik Univerziteta Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Profesorka, veliko nam je zadovoljstvo da ponovo možemo da razgovaramo.
Hvala vam.
Evo, rekli smo, Bulatović je zasigurno jedno od najosobenijih ličnosti naše književnosti. Kada čitalac, da kažemo, običan ljubitelj književnosti zatvori njegovu knjigu ili neki od njegovih romana, definitivno nije isti čovjek i osjeća se zbunjeno, zapanjeno, može se slobodno reći da možda ponekad ne može i da dođe sebi. Šta je to što čini čitaoca da se tako osjeća kada završi sa čitanjem Bulatovićevog romana?
Zaista dobro i inspirativno pitanje. Pa Bulatovićevo književno djelo u cjelini je jedna velika priča, jedna velika zagoneska i cjelina, rekla bih, književna, koja još na pravi način možda i u potpunosti u cjelini nije ni proučeno. Baveći se književnim djelom Miodraga Bulatovića u okviru svog doktorskog rada, ja sam zaista onako postupno i iscrpno radila na svim njegovim objavljenim knjigama, pa možda za početak razgovora da uđemo nekako u tu ogromnu proznu građevinu, kako bismo slobodno mogli da kažemo, i da napravimo jednu sliku, jedan presjek njegovog književnog djela koji prati i evoluciju u stilskom pogledu i uopšte koje su to teme, to je to što vi pitate, koje su to teme, motivi, zapravo kojim načinom su oni oblikovani i šta je to što fascinira, šta je to što čitaoca uzbudi, šta je to što ga ne ostavi ravnodušnim. Pa da kažemo da je posle jedne pjesme posvećene majci, koju je objavio 1950. godine u časopisu Naša stvarnost, 1950. on krenuo sa pričama i objavio 55. godine knjigu Đavoli dolaze. U samom naslovu imamo jednu potpuno neočekivanu sintagmu, dakle najavu demona, najavu likova koji nikako nisu iz sfere tradicionalnih junaka ili nekog ko se ne može okarakterisati zlom samim po sebi. Dakle, tačno se pojmovno označava samo zlo, nešto što dolazi i nešto što je prisutno. A opet, gdje dolazi? Dolazi u sredinu stvarnosti, dolazi u urbanu sredinu ili ne samo da dolazi, nego su oni tu i Bulatović ih otkriva. Prototekst za ovo književno djelo sa nizom pripovedaka, odnosno vijencem pripovedaka, je u Bibliji samoj i u centralnom pitanju na početku. Šta je čovjek da ga cijeniš i da mariš za nje? Dakle, ta njegova propadljivost zemaljska, ta njegova okrenutost zlu, ta njegova nedostojnost, ta njegova zaokupljenost sobom, taj trošni materijal na zemlji, upravo je najšire, najobuhvatnije prostor u kojem se kreću Bulatovićevi junaci, koji su svi bez jednog gubitnici, posuvraćene ličnosti, neostvarene ličnosti, odnosno likovi, neko ko stalno teži da izađe iz određenog kruga determinisanosti. Imamo i jednu njegovu priču u toj zbirci koja kaže izlazi iz kruga. I tu je u jednom grotesknom načinu jedna škorpija koja je okružena vatrom, koja pokušava da izađe iz tog kruga vatre, ali naravno sagoreva unutar nje. I sama činjenica da su sve to mračne teme i mračni prostori od ulica, podzemlja, mansardi, dakle tamnih kutova u kojima se kreću njegovi junaci, potom groblje, među likovima koji liče na insekte, na stonogena. Dakle, to je jedan prosto bezizlazni prostor u kojem opet, a to je ono što treba znati kada je u pitanju Bulatović, on nije ona vrsta nihilističkog pisa ili nije uopšte nihilista, jer svi oni duboko u sebi teže da ostvare svoj san, teže da prevaziđu stanje u kojem su, teže da prevaziđu sputanost, ograničenost, nemogućnost, ali to je naravno na jedan groteskni način i na jedan fantastični način, gdje slikar Milan teži da naslika čitav svijet, a ne može naravno da naslika, gdje Pališuma u dubokim godinama teži da se oženi, gdje Eva također u dubokim godinama želi da rodi. Dakle, sve su to nemogućnosti u okviru kojih oni jednostavno imaju taj unutrašnji, rekla bih, prazan hod, ali ispunjen tim njihovim nesnalaženjem i potrebom za nečim drugim s jedne strane, a s druge strane imamo jednu priču koja se zove priča o sreći i nesreći. Dakle, Bulatović se, čini mi se, ne možemo reći ruga, imamo ono Bule, ptica, rugalica, ali je taj njegov ugao posmatranja na ljude potpuno drugačiji. Dakle, umjesto tog realističkog, to je taj fantastični, fascinantni prostor u kojem on propituje mogućnosti čovjekove u tom bezizlazu. I dakle, sve više ih dovodeći u situaciju da onim što govore, onim što rade, onim što djeluju, oni pokazuju u stvari koje su, do koje mjere su izražene njihove slabosti, njihove nemogućnosti, sa opet tom jednom idejom i sa tom jednom težnjom da izađu iz svega toga i da, dakle, prevaziđu sebe. A to je, naravno, priznaćete, mnogo teško. U samom načinu na koji on prikazuje ili na kojim oblikuje književne junake, negdje ima tog, ne negdje, nego ima tog mračnog, nevjerovatno mračnog Valera, ali opet ima negdje i neke svjetlosti koju on ne skriva i kojoj daje uvijek mogućnost da se pojavi. Pa eto, pored nesreće postoji sreća, pored zla postoji i dobro kojim oni teže. Dakle, Bulatović sa tom knjigom koja je potpuno pobunila književnu javnost i uzrokovala i izazvala jedan, skoro bih rekla, otpor i negaciju, počev od Velibora Gligorića koji je u Savremeniku objavio tekst pod nazivom Tuđe, negirajući Bulatovićevu prozu kao dekadentnu, kao mračnu, kao bezizlaznu, bez ideala, bez iluzija, bez dakle nade. Očigledno ne razumije, smatrajući je nasljeđem nekih drugih literatura, pogotovo zapadne literature, dekadentske literature itd. Julija je na početku pomenula to što je tačno, da se u isto vrijeme javljaju i glasovi kritičara koji prepoznaju vrijednost Miodraga Bulatovića i njegove proze, kao što je Gluščević, kao što je Borislav Mihajlović Mihiz i Svetlana Velmar Janković također. Tako da priča o Bulatoviću, kad kažem priča, ta vrsta recepcije koju ste vi pomenuli, zašto čovjek ne može biti miran, kreće odatle. Od te zapitanosti kakav je ovo svijet koji on donosi i od tog čuda kojim sredstvima i kako on u stvari razobličava zlo. U teorijskoj literaturi sama groteska ima nekolika svojstva, nekolika obeležja i po tome kako se potpuno hladno i mirno insistira na onom što je zlo, možemo reći da je knjiga Đavoli dolaze otvorila prostor za hladnu grotesku, kako je Bašlar definiše. A s druge strane imamo i sljedeće knjige, pošto je on doživio veliku kritiku sa tom zbirkom pripovedaka. Vuk i zvono, jedna knjiga kojoj je književna kritika također našla jednu vrstu načina da se prilagodi zahtjevima kritike, pa da bude umjerenija u smislu tog nekog drugačijeg načina pripovijedanja, da ona bude prilagođenija nekom ukusu ili da kažem kriterijumu lakšeg prihvatanja takvih sadržaja. Međutim, mislim da nije o tome apsolutno riječ, nego jeste o jednom drugom tematskom izboru, to je tema rata, ali u jednom simboličkom ključu, u jednom metaforičkom ključu, fantastičnom, gdje je vatra centralni simbol tog ratnog stanja i gdje u okvir te vatre, dakle u taj zavičajni prostor, ulaze, izlaze vojnici, hođe, sveštenici, hajduci, djeca, dakle hajduci, čitava jedna lepeza likova koji su opet na nekom putu ulaska, izlaska, na putu nemira. Tu imamo zatočenike, zatvorene ljude koji gledaju sa jedne uzvišice iz zatvorenog prostora. To može biti i ludnica, to može biti i zatvor, to može biti jedan rekla bih kazamat na drumove, na otvoreni prostor zavičaja, gdje su jednako nesrećni i jednako ugroženi i jedni i drugi. Tu imamo pripadnike različitih vojski čija se ideološka opredijeljenost razlikuje prema oznakama na kapama. I dakle, nije pitanje ko je na pravoj strani, nego ko je nesrećniji. Ne. Ko je nesrećniji? Dakle, ta tema zla kod njega, evo vidite, prelazi iz urbanog prostora na zavičajni prostor, da bi se opet 58. godine je objavio Vuk i zvono, ili u nastavku o ognju, kako on naziva vatru, i nekim ljudima. I pojavljuje se treća knjiga, to je knjiga Crveni petao leti prema nebu, 59. godine. Jedna potpuno i knjiga koju možemo gledati u kontinuitetu prema ovim knjigama koje su se već pojavile i prema još jednom, rekla bih, iskoraku ka toj njegovoj fascinaciji zla koju on vezuje za mitske prostore svadbe i sahrane i uvodi svoje junake i biblijske junake i junake koji se tiču patrijarhalnog svijeta, patrijarhalne porodice i junake koji tu su na neki način okupljeni u jednom krugu, u krugu svadbe i u krugu sahrane i gdje se perspektiva pripovjedanja stalno premješta sa jednog prostora na drugi pod nevjerovatnim pod nevjerovatnom toplotom sunčanom i pod razjarenošću svadbara koji dočekuju jednog muharema koji drži svog pijetla i spušta se niz jednu padinu želeći da postane čovjek. Dakle, da ode, da proda svog pijetla i da uđe među ljude i postane čovjek. Dakle, tu su sada teme ne samo svadbe u neposrednom značenju, nego uopšte u značenju tog crvenog petla. Taj crveni petao postaje i njegovo srce. Da taj petao koji kao žar ptica želi da se oslobodi tog nasilja i tog terora i udaraca nevjerovatnih uzlijeće na nebo, ako već ne može muharem koga svadbari i udaraju i obaraju na zemlju. Dakle, to je jedna priča o odnosu zla i dobra, od dobra koje se može spasiti jedino u nekom prostoru izvan ljudskih slabosti, izvan poroka, izvan svih onih naslaga, užasa, ako tako možemo da kažemo, ili haosa u ovom zemaljskom životu. S druge strane, tu imamo lik Lude Mare, koja eto kao luda, dakle ono što govori ne bi moglo ili ne bi trebalo da bude u nekom racionalnom i razumskom, ali ona je taj rezoner koja opominje na ljudsko nasilje, opominje na ljudsko zlo, opominje na teror. Dakle, sav taj svijet likova koji se potpuno, koji iznevjerava tradicionalni sistem odnosa u patrijarhalnoj porodici, u jednoj zajednici, koji iznevjerava način na koji ti likovi međusobno komuniciraju, tog patrijarhalnog domaćina kome je muharem vanbračni sin, način na koji se uspostavlja ta istina o njegovom porijeklu, pa način na koji on i ne zna da mu je on otac, pa ta nevjesta Ivanka koja kao tijesto raste i poprima nevjerovatne razmjere. Govore o jednoj nevjerovatnoj grotesci, govore o jednoj fantastici koja dok vas, ovo što ste vi pitali, užasava po onom kakvo je brutalno zlo, da kažem, ali najljepšim načinom, umjetničkim sredstvima napisano i oblikovano, u stvari dok čitate takve scene ili takve sudbine ljudske, vi u stvari se vraćate negdje dublje onome što je izgubljeno, onom dobru koje je eto simbolički označeno u letu te ptice, tog pijetla put neba. Dakle, ta crvena boja, to sunce koje kaplje, to su scene, to su slike poetski izrazite u toj mjeri da sve da imamo jednog Rableja, da imamo jednog Cervantesa, da imamo takve vrhove. Bulatovića bi prigrlili na način na koji i danas čitalačka publika, vjerujem, u širem zamahu ne zna o kakvom je piscu riječ.
Apsolutno. Više puta ste pomenuli riječ, a i ona se spominje uvijek kada se govori o Bulatovićevom dijelu, groteska. Kako biste objasnili za naše slušaoce koji možda nisu upućeni u potpuno značenje tog pojma?
Hoću, naravno. Vidite, groteska je i umjetničko sredstvo i način na kojim se oblikuje neki književni predmet. On podrazumijeva spoj tragičnog i komičnog. Dakle, Bulatovićevi junaci su vid tragičnih junaka. A ono kako djeluju, kako govore, kako je nešto što izaziva jednu vrstu komičnog oneobičavanja, onog koje ih snižava, onog koje ih dovodi u situaciju da više oni nisu tragični, pa eto postaju smiješni po tome koliko su posuvraćeni, koliko su pomjereni u svojoj, svojoj karakterizaciji. E vidite sad, sam spoj tragičnog i komičnog pravi grotesku, pri čemu tragično gubi svojstva klasičnog tragičnog, a komično gubi svoja osnovna značenja komičnog i smiješnog. Dakle, oni se međusobno i jedno i drugo spajajući deformišu i daju spoj, groteskni spoj, koji više nije tragičan i komičan, nego tragikomičan, mijenjajući mu u ovom tragikomičan potpuno značenje tragičnog i komičnog pojedinačno, nego tragikomičan, a to može biti značenje koje označava jednu vrstu parodijskog, ironijskog, tragikomičnog, onog koje nije klasično tragično, ni klasično komično. Eto, to je značenje.
Nekako čovjek čitajući, eto konkretno roman Crveni peto leti prema nebu, kao da nailazi na potvrdu onih riječi svetog apostola Jovana da ovaj svijetu zlo leži, kao da Bulatović na jedan fenomenalan način upravo slika i dokazuje tu jednu kratku sentencu iz pete glave Evanđelja po Jovanu. Mnogi su pitali, kada smo najavili da ćemo govoriti o Miodragu Bulatoviću, zbog čega o njemu govoriti na Svetigori. Da li ima prostora da se na jednom crkvenom radiju, na jednom radiju sa pretežno hrišćanskom tematikom govori i o piscu jednog ovakvog opusa i gdje nalazite tu sponu?
Mislim da je nesporno važno i da Svetigora otvori prostor za Bulatovića, jer dok govori o đavolima, dakle govori o zlu, ali Bulatović u svojoj percepciji svijeta ima i pojam anđela. Dakle, razotkrivajući zlo i imenujući ga različitim imenima i oblikujući ga kroz osobine različitih junaka. Rekla sam vam na početku, on istovremeno, načinom na koji brutalno daje sliku zla, osvaja i prostor dobra, osvaja i vraća čitaocu onom što je potisnuto i onom što nije u prvom planu. Dakle, ne dominira zlo na onaj način kojim se ne ostavlja prostor dobru.
Da. Kod njega apsolutno dominiraju simboli i neophodno je poznavanje i simbolike. On je po profesiji, tako, bio psiholog, poznavao je jezik simbola, jezik tumačenja snova. Koliko je dostupno čitaocu koji možda i nije u potpunosti upućen u sve te detalje razumijevanje Bulatovićevog teksta i da li je neophodno korištenje i literature dodatne koja bi objasnila sve te motive?
Pa možda ne u toj mjeri da preko simbola, preko čitanja simbola razumije Bulatovićevo djelo, jer oni se sami u semantičkom značenju otkrivaju u samom čitanju Bulatovićevom, a Bulatovićevog teksta. Ali on prosto gradi svoje simbole i preko njih objavljuje, oglašava u jednom poetskom tekstu, u jednoj poetskoj strukturi šta može biti nosilac zla, a šta može nosilac dobra. Dakle, ta lepeza simbola je široka i velika. Dakle, eto, od tog simbola svadbe koji personifikuje život, bujnost, radost, do simbola sahrane koji personifikuje opet ljudski kraj, nestanak. Međutim, on sve te značenske konstante potpuno pomjera, on čini i pravi inverziju od njih, pa ta svadba, koja po svom osnovnom značenju ima, evo ovo već što sam rekla, dobija potpuno drugačiji smisao kada se tu odvija takav jedan galimatijas, da kažem, ljudskih strasti, poroka, gdje vi vidite da je u pitanju nešto što je porazno za čovjeka, a ne ono što je, da kažem, u svadbarskom smislu afirmativno. S druge strane, na groblju imamo jednu apsurdnu scenu. To su sve i teme apsurda, gdje dvojica pijanih likova nose lijes da ga sahrane, a tu dolazi mu harem i jedno nekrofilično iskustvo na samom groblju, gdje i on gubi to srce, gubi to dobro. Dakle, do te mjere snižavanja ili mogućnosti razotkrivanja ljudskih slabosti, kojima u toj, kažem vam, brutalnoj slici, ali poetski lijepoj, poetski uzvišenoj u tekstu koji čitamo, čitalac se zapita, pa gdje je dobro, zašto je to dobro potisnuto, gdje ono se gubi, u čemu se gubi. To je dakle jedna proza koja u jednom poetskom načinu, u jednoj vrsti nelinearnog načina pripovedanja. Tu nemamo, znate šta podrazumijeva linearno, ono koje je hronološkog tipa, kontinuirano povezano. Dakle, imamo jednu vrstu fragmenata koji se međusobno vezuju, bilo ulogom pripovedača, bilo ulogom likova koji su međusobno u vezi, koji prelaze iz jedne priče u drugu. Dakle, to je jedan jedinstven svijet, apsolutno jedinstven svijet, koji pokazuje lice zla, ali i dobra.
Ono što je zasigurno neophodno da se pomene kada se govori o njemu i za razumijevanje njegovog teksta jeste i to zaista strašno i susret sa smrću koji je on imao još kao dijete, jer je na svoje oči gledao kako ubijaju njegovog oca, ili tako?
Da, to je bila jedna porodična drama njegovog oca koji je bio šumar i po njegovoj priči držao je za ruku svog sina, ubio njegov zet, ruski emigrant. Tako da je ta slika i taj događaj sigurno obilježila njegov život, ali u kolikoj mjeri je to vezano za samu literaturu, ne bih to direktno dovodila u vezu, to je ipak jedno lično i privatno iskustvo koje je naravno ostavilo, vjerujem, kao što i sam govorio, duboke posljedice. Međutim, Bulatović je potpuno i sa ove prve tri knjige, a sad ću nastaviti i dalje da ukažem na kontinuitet onog o čemu smo počeli da razgovaramo, imao jedan potpuno drugačiji svijet koji je stvorio. Dakle, on nije u tom smislu imao prethodnika, čini mi se nije imao i nasljednika. Jedna je zanimljiva konstatacija da je Bulatović u srpsku književnost ušao kao đule, kao gotov pisac. Pa eto, u tom prvom dijelu, dakle zaključno sa romanom ili sa knjigom Crveni petao leti prema nebu, a da dodam, važno je i to znati, da te godine nije dodijeljena Ninova nagrada, nego je izostalo upravo zato što je u konkurenciji bio roman Crveni petao. Dakle, osporavanja su bila velika, neka vrsta njegovog neprihvatanja, ako tako mogu da kažem, trajala su za dugi niz godina. Međutim, u kritici ćete ipak naći da je Crveni petao Labudova pesma. njegovog književnog stvaranja. U drugoj stvaralačkoj fazi on se javlja sa romanom Heroj na magarcu i objavljuje ga 67. godine, a 81. godine je njegova druga verzija. Tada ga je objavio Otokar Keršovani na Rijeci i posle tog romana zaista je to čitava jedna orkestrirana, rekla bih, orkestrirani napad na Bulatovića, jer je pokazao i tim romanom potpuno negirao kanonsku sliku rata, pa čak i sav dotadašnji način na koji se rat tematizuje, revolucija, i taj smjehovni, taj ironijski, parodijski odnos, groteskni u najvećem mogućem značenju, tiče se upravo teme rata, koju on vezuje za svoj zavičaj, za Bijelo polje, a onda i kroz lik Grubana Malića, najvećeg ratnika, kojeg proslavljaju upravo neka druga obilježja, a ne junaštvo, nego ga proslavlja po značenju i njegova ta, rekla bih, pornografska suština, a istovremeno i nešto što ga deklariše kao junaka. Možete zamisliti megalomanske 501. crnogorske divizije, pa u tom smislu rat postaje u stvari jedna pornografska slika u kojoj svi bez ostatka dijele tu vrstu i fantastičnog i grotesknog obezličavanja i uvođenja u jednu priču ne o ratu, nego o načinima na koji se taj rat demistifikuje, na koji se taj rat ideološki potpuno obesmišljava, i imate jednu zaista, rekla bih, proznu poemu o ratu, o suprotstavljenim stranama, o smislu i načinu na koji se junaci kreću, o nečem što je parodija u stvari rata, a ne priča o ratu.
Mnogi će u liku, u glavnom liku tog romana prepoznati i Broza. Da li ima mjesta i takvim tumačenjima?
Pa mislim da je tu negdje, da ne može biti u direktnom značenju riječi. Uh-huh. Može biti samo u nekoj subverzivnoj ideji da takva slika rata može najviše da obesmisli tu ulogu vođe, ili da tu ideološku sliku rata razbije do mjere pornografske priče, do, što on kaže, govnarnice istorije, u kojoj svi junaci imaju takav jedan potpuno porokom, strašću označen životni kredo, a ne nikako nekom vrstom tradicionalne ideje o ratu, o revoluciji, o borbi. Dakle, sve je to preokrenuto, to je inverzivna jedna slika rata koja obesmišljava i potpuno negira ulogu te priče o, ne znam, partizanima, ili o na način na koji obesmišljava sukob, borbu kao ideološko biće ili sliku jednog doba. Dakle, on potpuno pravi otklon od te tradicionalne slike. On govori o kominterni, govori o, dakle, ali sve u jednom ironijskom, u jednom parodijskom načinu.
Koliko je to bilo revolucionarno u tom vremenu?
Jako, to je bilo ne samo revolucionarno, nego i avangardno, ako hoćete, i to je bilo potpuno u suprotnosti i sa ideološkim trenutkom vremena u kome se roman javio, i sa tradicijom pa i književnih ostvarenja koji su pisali o ratu. Dakle, on na potpuno netradicionalan način govori o ratnim temama, o zavičajnim temama, o tom neprikosnovenom velikom značaju rata, o tom velikom narativu, rat Dakle, šta sve to nosi sa sobom? On to obesmišljava na način da je tu u prvom mjestu ljudske strasti, ljudski porok. Dakle, neke djelatnosti koje nisu ni vojne, ni ratne, nego su obične ljudske, vezane za čovjekov interes u najbrutalnijem i najnižem značenju te riječi.
Mnogi današnji kritičari njegovog teksta će reći da se on danas nalazi na visokom mjestu u toj nekoj hijerarhiji srpskih pisaca, upravo zbog toga što je pisao protiv komunizma, odnosno što je razobličavao te neke stereotipe tog vremena i da njegovo stvaralaštvo danas više nije toliko aktuelno i u toj mjeri ne zaslužuje pažnju koju je možda zaslušivalo kao jedna vrsta disidentskog djela u tom vremenu. Ima li mjesta takvom tumačenju njegovog djela ili je ono pisano u nekom vanvremenskom kontekstu?
Apsolutno nema mjesta takvom stanovištu, tim prije što je Bulatović svojim djelom u toj zaista antiratnoj, rekla bih, ne samo antiratnoj, nego u načinu na kojem je, na koji je oblikovao roman Heroj na magarcu, a posle toga imamo roman Rat je bio bolji, koji izvodi Grubana Malića iz prostora zavičaja u prostor Europe i koji ga dovodi opet u neko iskustvo cirkusa i karnevala, u stvari najvažnija instanca tog karnevalizacije, tu smo rič u prethodnom kazivanju izostavili, dakle karnevalizacija teme rata, pa i karnevalizacija teme mira. Dakle, apsolutno je aktuelan svojim dijelom i danas, jer ne zaboravite, u trećoj fazi njegovog književnog stvaralaštva pojavljuje se roman Ljudi sa četiri prsta,
koji ispravlja tu nepravdu,
koji govori sada o jednoj drugoj temi, također temi zla, u jednom drugom prostoru, u prostoru podzemlja, evropskog podzemlja, sa ljudima emigrantima. Sad je to jedna nova tema kojom on razobličava jedno savremeno vrijeme i taj paralelizam između svijeta tog oficijelnog, institucionalnog, vidljivog, jel? To što ne talasa i ne izaziva neku vrstu zapitanosti šta je sa svijetom i šta je sa čovjekom, nego kroz drastičnu, brutalnu sudbinu emigranata, kroz sav taj kriminalni milje, kroz nevjerojatne razmjere poslova, odnosa, sudbina junaka, govori o stvari, o ljudskom porazu koji se nastavlja i koji traje, dakle, iz teme rata u temu savremenog života, temu emigracije vezano za to vrijeme. A onda, 83. godine, pojavljuje se njegov roman Gulo Gulo, gdje on zahvata temu terorizma i gdje su simboli tog novog zla u stvari spoj kune, ptice, spoj biljnog i ljudskog, nešto što pomjera granice humanog. I ovdje, kad smo rekli, ta vrsta prozorljivosti, ta vrsta vizionarstva, ta vrsta predviđanja, u stvari njega aktualizuje utoliko više što je govor terorizma u savremenom svijetu nešto što, sa čim se suočavamo i u našem dobu. Tako da, i ne samo zbog toga, nego Bulatovićeva proza u cjelini nikako ne može biti zapostavljena, niti je možete smjestiti u vrijeme kada je nastala i tu je zatvoriti. Naprotiv, ona je književno djelo koje je, ajde da kažem, i predočilo današnje vrijeme na neki način i književno djelo koje razobličava zlo u različitim okvirima i različitim svojstvima i osobinama junaka na način pripovijedanja koji uključuje i grotesku i fantastiku. Jer kod fantastike nije samo da vi mislite da je to nešto što je nemoguće. To je u stvari trenutak kada vi pomislite da je to moguće. To je taj trenutak nedoumice kad čitate takvu vrstu fantastične, kada zastanete i ono što je fantastično, da je nešto što je nemoguće. Ne, to je trenutak koji vas upozorava, ta vaša nedoumica, suočavate se sa nečim, ono što ste malo prije govorili, da ne, čitalac ne ostaje isti. Zamislite se, zapitate se. Dakle, učini vam se u tom trenutku nedoumice da je to ipak moguće. Ili da je moguće.
Da, pomenuli smo da on na određen način ismijava sve te ideale koji su u tom periodu bili vladajući narativ, diskurs, jedan opšti diskurs književnika jugoslovenskog prostora, i međutim on ne ostaje, da kažemo, dužan ni mir, pa objavljuje i knjigu pod nazivom Rat je bio bolji.
Da, pa evo to smo već i rekli, dakle, to je svijet cirkusa, svijet raspusnosti, svijet seksualne i druge pornografske djelatnosti, to je svijet koji osvaja, dakle, on osvaja Europu, odlazi do vetrenjača, dakle, to je, Gruban Malić je jedna vrsta, još iz romana Heroj na magarcu, jedna vrsta Don Kihota, on se bori, ta njegova borba je naravno jedna iluzija, ali to sa čim se on bori i kako, govori o tome da je zlo teško savladljivo, da i onaj ko traži dobro prolazi kroz sve ono što ima obilježja zla.
Čini se da je, rekli smo da je njegovo djelo prevedeno na 50 jezika, to je možda jedan od rijetkih srpskih pisaca koji su prevođeni na toliko jezika. On dolazi iz Crne Gore, međutim u Crnoj Gori kao do danas nije prihvaćen, za njega se mnogo i ne zna. Možda je korijen takvom jednom odnosu prema Miodragu Bulatoviću i ta njegova želja da demistifikuje crnogorsku sliku o čojstvu i junaštvu koju oni uporno možda i do danas predstavljaju drugima o sebi, i možda Crnogorci baš zbog toga ne prihvataju njega kao sastavni dio svog kulturnog kruga. Možete li nam reći nešto više o tom njegovom procesu borbe sa mitom?
Ja mislim da je u pitanju više nešto drugo. Dakle, Bulatović je imao snažno srpsko osjećanje pripadnosti srpskoj književnosti, i on je imao i na tu temu i ideološkog tipa i identitetskog dosta neslaganja u odnosu na sve to što je prethodilo takvom odnosu prema Bulatoviću.
Ali to ne sprečava ove današnje.
Poznato je da je on kao član Udruženja književnika Srbije bio i osporavan kao ličnost koja bi mogla biti predsjednik Udruženja književnika Jugoslavije. Tu su već 80-ih godina bila velika sporenja koja su išla u više pravaca, veliki sukobi, ne bismo sada ulazili u sve te teme, od posebnosti, ne znam, granicama određenih republika do njegove ideje da je to sve jedan jedinstveni kulturni, književni i jezički prostor. On je u tom smislu bio vrlo otvoren, naravno to je i tada smetalo kao što i danas smeta nekoj vrsti prihvatanja, ne znam, jednostavno riječ je o Bulatoviću koji nikako nije bio blizak, niti je bio dio te priče, da kažem, u najužem smislu. On se, recimo, Boga mi, suprotstavljao i sukobljavao i vodio polemike, bio žestok u njima, vrlo otvoren, dakle, sa nekolike reakcije je izazvao i pozornost i vlasti i te javnosti koja je bila drugačijeg mišljenja od Bulatovićevog, i već kako to biva, neko koga jednom osude, da kažem, ili ga dovoljno ne razumiju ili ga ne prihvate, a i ne podrže kao što ga tad nisu podržali, za dugi niz godina možda ostaje u toj skrajnutosti. Međutim, ja ipak ne mislim da je Miodrag Bulatović skrajnut. On je u programu za književnost među piscima 20. vijeka sa izuzetnom pozicijom stvaraoca koji je obilježio obilježio vrijednost i kvalitet srpske književnosti, koji je afirmisao, zaista afirmisao, koji je načinom na koji je, koji su napisane njegove knjige i pojedinačno i u cjelini, nosilac jedne vrste stvaralaštva kakvu nemamo osim njega u srpskoj književnosti. Dakle, ta rableovska, ta cervantesovska linija, taj groteskni, fantastični, taj poetski, snažni poetski naboj, pa ta i aktuelnost, ako možemo da kažemo, onog svega što je najavio i što se zaista odvija i razvija u našoj istoriji u savremenom dobu, čini ga univerzalnim piscem. Kada on piše o ratu, to nije samo riječ o lokalnim prilikama, on piše o jednom okviru u kome se egzistencija čovjeka vezuje za jedno iskušenje, za jedno stradanje, ali on taj smehovni pristup snižavanja, taj smehovni pristup prelaska sa uzvišenog, to su uzvišene teme, heroj na magarcu, vidite on, heroj pa na magarcu. Dakle, ta vrsta snižavanja govori u stvari o tome da se negdje on svemu tome i podsmijeva. A to je smisao parodije.
Kritika ga također definiše kao antireligijskog pisca, u izvjesnom smislu te riječi, da li se slažete i sa tom ocjenom. Eto, recimo, konkretno pomenuli ste lik sveštenika u romanu Vuk i zvono, koji i čini mi se da nije
baš tako. Slušajte, on ništa nije izdvajao i nije imao, hajde da kažem, neku vrstu zadrške. Za njega je sav taj živi svijet prostor koji može da prođe kroz tu njegovu lupu grotesknog, pa i fascinantnog. Znate, zaboravili smo da kažemo još jednu sjajnu riječ kad je u pitanju on. To je fantazmagorija. On to i kada je, ajde, ako možemo reći satiričan i kritičan, a jeste, to je jedan vid njegove i satire i kritike, ta njegova fantazmagorija, ta čuda koja se dešavaju, jer Gruban Malić jeste jedno veliko čudo, pa i svi pojmovi vezani, ako hoćete, za ljudsko iskustvo, svi likovi koji su nosioci određenih grupa, pojedinaca i tako dalje, su dio te fantazmagorije. Tako da se tu ne može govoriti o nekoj namjeri da sada baš u jednom smislu obezliči, ne znam, sveštenik. On to jednako čini i za lik hođe, i za lik prosijaka, i za lik sveštenika, i za lik hajduka, i za lik pastira, i zatočenika, i povratnika. Dakle, njegove priče sve junake, sve likove uvode u taj jedan svijet nevjerovatnih okolnosti, nevjerovatnih sudbina, nevjerovatnih priča, gdje opet ima i pojedinih primjera gdje sve te priče imaju svoj kontekst ili sve sudbine ljudske imaju svoj kontekst i upravo njihov nastup, njihovo ponašanje proishodi iz nečeg što ih čini nesrećnim. I opet iz nečeg što ih iz te nesreće uvode u neki prostor dobra.
Profesorka, on je čovjek koji se upokojio, rekli smo, 91. godine, mnogi i naši pisci, drugi ljudi drugovali su sa njim, o tome ostavili svoja i pisana svjedočanstva i živu riječ koja se još uvijek može čuti, i vi ste imali prilike da ga sretnete jednom, rekli ste mi kako je izgledao taj susret i lični doživljaj onoga što će kasnije postati možda i centralno mjesto vašeg naučnog rada kroz doktorsku disertaciju.
Jeste, to je bilo vrijeme mojih studija u Beogradu, prva ili druga godina sam bila i prisustvovala sam jednoj tribini na kojoj je Bulatović izazvan jednim nastupom jednog od učesnika te tribine, bio veoma žestok i onako nesputano, zajapuren, da kažem, izgovarao je riječi, ali ne naravno uvredljive, ali ne mnogo birane kada je u pitanju obračun sa takvim mišljenjem. Dakle, suprotstavio se vrlo živo, energično, argumentovano pritom, i meni je to skrenulo pažnju i nekako djelovao je kao neko ko ruši granice pa i kurtoaznog ponašanja, ali to kurtoazno bi smetalo njegovom sudu, pa je onda u onom što je bilo neposredno, otvoreno, to bilo vrlo simpatično i onako nametljivo i ostali slušaoci bili su zadivljeni njegovom iskrenošću u najmanju ruku.
Evo, za kraj ovog razgovora prenio bih jedno svoje iskustvo mog susreta sa Miodragom Bulatovićem. Naime, jedan oksfordski profesor koji je gostovao u Matici Srpskoj mi je rekao, a ja u tom trenutku nisam čuo za Miodraga Bulatovića, da smo mi Srbi narod blagosloven time što imamo najvećeg pisca u istoriji svijeta, Miodraga Bulatovića. Da li ste i vi saglasni sa tim da se radi o jednoj nezaobilaznoj ličnosti, šta bismo ovako za kraj mogli poručiti publici koja se ili susrela pa odbacila ili tek će se susreti sa djelom Miodraga Bulatovića?
Zaista je to istinita riječ i ne samo što je preveden na veliki broj jezika, dakle ja ne znam koliki je taj broj, ali u jednom trenutku on je bio poznatiji i popularniji u Europi nego kod nas. Trenutak sadašnji i odnos prema Bulatoviću je upravo takav da evo održavaju se poneki naučni skup o Miodragu Bulatoviću, onda književni kritičari mu se vraćaju sporadično, ali ja mislim da bi on morao imati mnogo veću, mnogo značajnije mjesto i zapaženije mjesto i da bi veću pažnju trebalo pokloniti njegovom djelu, jer ono to zaslužuje. Zaista zaslužuje po svim kvalitetima i vrijednošću jedne moderne proze.
Da li novi, mladi proučavaoci jezika i naše književnosti iskazuju interesovanje za njegovu djelu?
Iskazuju, imamo i nekoliko studenata koji su izabrali Bulatovića za predmet svog diplomskog rada. Sad je skoro, prošle godine u, mislim, novembru, održan naučni skup u Srbiji, sad koji vješe grad, da li je Kragujevac ili ne znam, ali je bio ovaj naučni skup posvećen književnom djelu Miodraga Bulatovića. Ja mislim da će možda tek doći vrijeme da se njegovo djelo čita i da se njegovo djelo tumači.
Evo, za sam kraj ovog razgovora izaći ćemo malo iz teme Miodraga Bulatovića i najaviti možda jedan interesantan događaj kome će svi ljubitelji književnosti moći da prisustuju sutra u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Naime, gost Podgorice i Crne Gore biće Slobodan Vladušić,
tako? Jeste, ali prije večeri koja će biti u Matici, sutra večer u 8, ima gostovanje na fakultetu u 1 sat. Biće predstavljene njegove dvije knjige, jedan roman i jedna knjiga koja se pojavila prošle godine, književnosti komentari, tako da i naši studenti i publika mogu da prisustvuju sutra na fakultetu prvo, pa onda u Matici u Podgorici u 8.
Matica Srpska nastavlja da za Podgoricu obezbeđuje zaista neophodne kulturne sadržaje i njena vrijednost se zaista potvrđuje svakog dana. Vama, profesorka, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce, što smo eto odvojili vrijeme i za Miodraga Bulatovića i skrenuli pažnju na njegovo stvaralaštvo našoj publici koja zasigurno želi da pročita nešto kvalitetno i želi da čuje riječ stručnjaka.
Hvala vam lijepo i raduje me što ste Miodraga Bulatovića, evo na dan kada je rođen, bacili svjetlo na njegovo djelo i time, nadam se, pokrenuli interesovanje.
Hvala vam još jednom, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Lidijom Tomić o Miodragu Bulatoviću. I dalje ostanite na talasima Radija Svetigora, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas i u nastavku.